አብ ሆንድራስ ብዝተፈጸመ ኣልዋ መንግስቲ ምኽንያት ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ርእሰ ብሔር ማኑኤል ዜላያ ዝተክኡ ርእሰ ብሔር ሮበርቶ ሚካሌቲ ነቲ ኣብዛ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቅልብላው ንምፍታሕ ዝሽምግሉ ዘለዉ ናይ ኮስታሪካ ርእሰ ብሔር ኦስካር ኣርያስ ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ። ናይ ርእሰ ብሔር ሓላፍነት ተረኪቦም ዘለዉ ሚካሌቲ ዜላያ ንሕግን ፍትሕን ሆንድራስ ገዛእ ርእሶም ከረክቡ ድላይ እንተዘይብሎም ናብ ሆንድራስ ክምለሱ ዝበል ሕቶ ቅቡል ኣይኮነን ቢሎም ኣብ ሆንድራስ ተኸሲቱ ዘለዉ ውጥረት ንምፍታሕ ንምዝታይ ቅሩባት ኢና ከም ዝበሉን እዚ ውሳነ እዚ ንናይ ኮስታሪካ ርእሰ ብሔር ኣርያስ ብስልኪ ከም ዝገለጹሎም ኣመልኪቶም ኣለዉ። እቲ ብናይ ዕልዋ መንግስቲ መስርሕ ኣብ ሆንድራስ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝርከቡ ርእሰ ብሔር ዜላያ ንናይ ሆንድራስ ሕጊ ክርከቡ ዝመሓላለፉ ሕቶ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ክሕብር ብዝሓለፈ ሰንበት እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ርእሰ ብሔር ማኑኤል ዜላያ ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ኣሳፊራ ናብ ከተማ ተጉቹ ጋልፓ ምዕርፎ ነፈርቲ ዘቕንዓቲ ነፋሪት በቶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈፀሙ ወተሃደራት ናብ ሆንድራስ ንከይትኣቱ ከም እተገደደትን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ርእሰ ብሔር ዜላያን ሓይሊ ፀጥታን ግጭት ከም እተኻየደን ዝዝከር እዩ።